tai Jeesuksen nimessä. Tiedän, meneekö tämä kilpailuksi veljen kanssa, mutta jos minäkin kertoisin, että miten minä löysin vaimon. Päätelkää sitten jälkeenpäin, että oliko se kilpailu. Teistä varmaan suurin osa oli eilen, kun mä sanoin, että mä sain semmoisen lyhyen koulutuksen maatilatalouteen, ja sitten sen teoriajakson jälkeen oli semmoinen 5-6 kuukauden harjoittelu, ja herra johdatti mut semmoiselle isolle tilalle tuolla Asikkalassa ja semmoiselle Yttölän tilalle, ja sitten tämä tuleva vaimo oli sitten semmoinen niin kuin vuosharjoittelija, hän oli tullut sinne jo aikaisemmin, ja meitä oli siellä aika paljon harjoittelijoita, ja sitten eräänä päivänä hän sitten tuli, kun siellä se maatila, niin siellä oli kaikenlaisia eläimiä, siellä oli lampaita, ja sitten siellä oli iso saari siellä, sitten se oli Päijänteen rannalla se tila ja edelleenkin, ja siellä oli iso saari sitten, mihin aina kesäksi vietiin lampaita, ja sitten tuo mun tuleva vaimo tuli sitten eräänä iltana ja sanoi, että hän haluaisi mennä katsoa niitä lampaita, mutta ei hän sitten oikein yksin uskalla soutaa tämän Päijänteen lahden yli, että lähtisikö sinä soutamaan, ja minä sitten soudin hänet sinne lahden toiselle puolelle, ja me aikamme katseltiin niitä lampaita, ja sitten tultiin takaisin, ja sain sitten hyvin lyhyen ajan kuluessa johtaa hänet tuntemaan Kristuksen. Sitten hänestä tuli minun vaimoni. Mä en voi voittaa tällä tavalla kuin yhden sielun elämässäni, että jos täällä joku kaipaa aviopuolisoa, niin kyllä sen sieltä maailmastakin voi voittaa, mutta täytyy voittaa sen ensin Kristukselle, että ei pidä perustaa avioliittoa jumalattoman kanssa. Mutta sitten ne luonnolliset lampaat vaihtui näihin herran lampaisiin, ja me on saatu näitä vaimon kanssa katsella yhdessäkin jo näitä herran lampaita aika paljon, että hän aina aika ajoin pääsee minun mukaani, mutta nyt meillä taas tällä kertaa on siellä 3 kuukauden ikäinen vauva, niin eihän pysty matkustamaan minun kanssani. Ja tällä tavalla se vaimo löytyi. Me ei ollut oikein siinä elämänvaiheessa niin kovin voimakkaasti etsimässäkään vaimoa, mutta se Jumala sitten tarjosi minulle vaimoa siinä. Mä olin vasta uskoon tullut muutamaa kuukautta aikaisemmin, ja sitten meni niitä opiskelutovereita tapaamaan. Meillä oli semmoinen pieni kesäkurssi taas siellä oppilaitoksessa. Niin sitten joku kysyi, että mitä sinulle on tapahtunut, kun kaikki asiat on lähtenyt menemään räjähdysmäisellä nopeudella eteenpäin. Ja minä sitten sanoin, että minä olen löytänyt Jeesuksen. Minä olen löytänyt elämälle lähteen, alkulähteen. Ja hän on, Jeesus on ihana, täytyy tietysti sanoa, että on se vaimokin ihana, mutta tietysti Jeesus on ihana, että hän antaa meille hyviä lahjoja. Hän haluaa antaa meille parasta. Ja hän antoi meille parhaansa, kun hän antoi meille Jeesuksen kuolla ristillä meidän puolestamme. Niin kuin se pienoisevankeliumi, se Johannes 3.16 osoittaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Hän jakaa hyviä lahjoja ihmisille. Eikä hän voi huonoja lahjoja antaakaan, jos me luemme Raamattua, että mitä siellä taivaassa on, niin eihän siellä ole kipuja, eikä siellä ole tauteja, eikä siellä ole kuolemaa, eikä siellä ole tuskaa, eikä ahdistusta. Ja se, mitä hän sieltä meille taivaasta antaa, niin ne kaikki ovat hyviä ja ne ovat puhtaita lahjoja. Tässä maailmassa voi olla, että uskovakin saa sellaisia lahjoja, että ne on niin saastaisia, että ne täytyy tuhota. Tuo joulun aika ainakin minun elämässä on sellaista, että tulee hyvin paljon sellaista, joka on niin voimakkaasti tästä maailmasta, että se joutuu tuleen ruuaksi. Vaikka ihmiset on vilpittömiä, jotka antavat niitä lahjoja, mutta sitten se heidän tietonsa Jumalasta on rajoittunut, koska tämän maailman Jumala on sokaissut heidän silmänsä. Eli mä osaan siunata niitä lahjan antajia, mutta kaikkia aina pysty vastaan ottamaan. On monenlaisia asioita tietysti joulun ton takana, mutta minua ei kiinnosta ne oikein ne joulupukin kuvilla varustetut lahjat tai vastaavat, koska ne on kaikki, joulupukkikin on Suomen historiasta epäjumalan nimi, on pukki suoraan siellä, tonttukin on epäjumalan nimi ja kaikkia tällaisia lahjoja, niin ne on niitä huonoja lahjoja. Mutta Jeesus, Jumala antoi meille parhaansa, hän antoi Jeesuksen Kristuksen. Mutta kyllä me saadaan hyviäkin lahjoja ihmisiltä. Ja mitä enemmän me kasvetaan Kristuksessa, niin me kyetään myöskin antamaan toinen toisellemme hyviä lahjoja. Ja me voimme antaa niitä myöskin vielä hengen johdatuksessa. Mun vaimoni vanhemmat ei ole vieläkään uskossa, mutta uskomme, että he tulevat. Ja sitä nyt on varmaan jo kohta 10 vuotta aikaa, kun vaimon isä, siis appiukko, täytti 50 vuotta. Ja minä sitten kysyin Jumalalta, että no mitä sille ukolle nyt sitten viedä, että mikä olisi se, mikä hänen sydäntänsä koskettaisi. Ja Jumala sanoi, että vie sadehaalari hänelle sitten. Ja mä menin sinne kaupan yli. Mä taisin rukoilla vielä, että minkä kokoisenkin mä vein. Ja Jumala sanoi, että vihreä sadehaalari. Ja mä muistan, oliko se 52 vai 54 se kokokin sitten. Ja sitten me mentiin ne kauppaan. No siellä oli sitten sellainen haalari. Niin. Sitten hän kyseli sitten siellä, kun niitä vieraita oli siinä. Ja niitä lahjoja oli siinä pöydällä. Ja niitä pakettiakin avattu siinä. Niin hän kysyi, että mistä te tiesitte tuoda tällaisen. Minun oli helppo alkaa todistamaan sille koko vierasjoukolle Jeesuksesta, että hän puhui minulle. Eli se lahja, mikä tulee Jumalalta, se tuo siunauksen. Ja se lahja voi joskus avata myöskin mahdollisuuden meille evankelioida ihmisiä. Mä tunnen semmoisen rakkaan uskon sisaren, joka halusi viedä hengellisen kasetin erälle hyvin tuntemalle maanviljelijälle, mutta sitten hän sai tietää, ettei sillä maanviljelijällä kasetti soitin tai hän voi kuudella sitä, niin sitten hän päätti, että no hän ostaa sen koneenkin. Sitten hän vei kasetti koneen ja kasetin. Sanoi, että se on halpa hinta sielusta, että jos se mies tulee uskoon, niin mitä se merkitsee yksi parin 300 markan kasetti soitin, jos mies tulee sen takia uskoon. Kun ei kertaa ollut sitä, niin se piti viedä, että tuo ihminen saa kuunnella sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli Jumala haluaa, että me annamme hyviä lahjoja. Hän on antanut parhaansa. Mutta sitten me olemme myöskin toinen toisillemme lahjoja. Kristuksen ruumiin keskellä. Meidät on lahjoitettu. Jumala varustaa meidät palveluksen työhön ja hän haluaa käyttää meitä lahjoina toinen toisemme hyväksi. Että me rakennumme hengellisinä huoneena tänä kuninkaallisena papistona, niin kuin edellisessä raamattotunnissa oli esillä. Että me kasvamme häneen, joka on pää. Me olemme lahjoja, Jumalan lahjoja, myöskin tälle pimeälle maailmalle. Me olemme lahja Kristukselta pimeälle maailmalle, että pimeä maailma voi kuulla evankeliumin sanan. Ja meidät on kalliisti lunastettu. Ja tuon alkuperäisen lahjan perusteella me voimme olla lahjoja, koska Jumala antoi parhaansa. Hän antoi poikansa, joka ei tehnyt syntiä. Hän eli ilman syntiä, hän kuoli ilman syntiä, mutta siellä ristillä kaikki synti lyötiin sitten hänen päälleen. Eli hän oli viaton karitsa. Ja koska hän tuli ja kuoli meidän puolestamme, niin me voimme tämän uhrin perusteella olla lahjoja. Lahjoja Jumalalta tälle maailmalle. Eläviä kirjeitä toisilla sanoilla kuvattuna. Me voimme olla sitä toinen toisillemme näissä kokouksissa ja olla myöskin siellä arjen keskellä. Siellä arjen keskellä yleensä koitellaan se uskon perustukset, ovatko ne kunnossa ja rakastammeko teossa ja totuudessa. Ja yleensä siellä arjen keskellä myöskin, jos joku on vaikeuksissa, jos sinä osaat mennä Jumalan lahjana sinne oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, ja jos sinun tarvii jotakin viedäkin sinne ja osaat viedä oikeaan aikaan, niin siellä ehkä vielä enemmän Kristus kirkastuu kuin hengellisessä kokouksessa. Joku ihminen, joka on hyvin ahdistettu tai masennettu ja sinä menet oikeaan aikaan tapaamaan häntä ja rukoilemaan hänen puolesta tai viemään hänelle jotakin, mitä hän tarvitsee, niin siinä valtavasti Kristus kirkastuu. Ja tietysti myös kaikkein eniten Kristus kirkastuu siinä, että jos sinä tai minä saamme armon johdattaa jonkun tuntemaan tämän alkuperäisen lahjan Jeesuksen Kristuksen. Saamme rukoilla jonkun puolesta, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Tässä ajassa on jotenkin semmoinen vino suuntaus, että odotetaan, että uskomat ihmiset tulevat kokouksiin. Sitä rukoillaankin ehkä liian paljon. Sekin aika pitäisi vain käyttää siihen, että johdetaan sieluja pelastukseen siellä, missä he ovat. Mä olen opettanut näin, että kyllä ihmiset tulevat kokouksiin sen jälkeen, kun he uudesti syntyvät. Eli johdetaan rohkeasti sieluja pelastukseen siellä, missä he ovat. Ja sitten on tietty ihmisryhmä, joka ei voi fyysisistä syistä koskaan tulla hengelliseen kokouksiin. On niin paljon ihmisiä, liikuntakyvyttömiä ja sairaita ja pitkien matkojenkin päässä, että meidän on mentävä sinne, missä ihmiset ovat. Meidän ei tulisi odottaa, että me voidaan rukoilla, että Herra alentaa kynnykset seurakunnissa, ja voihan joskus sen armossaan tehdäkin, mutta siitä huolimatta pitää evankeliumi viedä sinne, missä ihmiset ovat. Ja siellä se meidän taidollisuus koitellaan siellä maailman keskellä. Menestyykö evankeliumin sana, menestyykö Kristuksen todistus sinun ja minun suussani siellä, missä ihmiset ovat? Lähetyskäsky kehoittaa, tai voisiko sanoa vähän niinkin päin, että se velvoittaa meitä menemään kaikkeen maailmaan. Ja se kaikki maailma on siinä, missä sinun lähin naapurisi on ilman Kristusta, tai se voi se kaikki maailma olla siellä, missä on lähin työtoveri tai joku sukulainen, kuka tahansa, joka ei tunne Kristusta, Jeesusta. Ja juuri sinut hän haluaa lähettää elävänä kirjeenä, elävänä Jumalan lahjana. Ja niin kuin sanoin edellisessä kokouksessa, että älköön kukaan meistä jäävätkö itseään hyllylle pölyttymään, että meidät on niin kalliisti lunastettu. Kyllä Jumala on voimallinen muovaamaan jokaisesta uskovasta käyttökelpoisen astian. Ja vielä jopa käyttökelpoisen astian jaloa käyttöä varten. Mutta sitten on kysymys siitä, että pieni ihminen sanoi, että isä minä tahdon. Minä tahdon, että sinun tahtosi, sinun suunnitelmasi tapahtuu juuri minun elämässäni. Eli on kysymys valinnasta, haluta tehdä isän tahto. Luetaan täältä psalmista 119, sellainen, voisiko tätä sanoa semmoiseksi johdantotekstiksi, sen alusta, psalmi 119. Autuat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat. Autuat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä, jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään. Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi. Sillä minä en joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi. Minä kiitän sinua vilpittömällä sydämellä, kun opin sinun vanhurskautesi oikeudet. Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä minua peräti hylkää. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana, siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Kiitetty ole sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet. Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niin kuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, enkä sinun sanaasi unhota. Tee palvelijallesi hyvin, että minä eläisin ja noudattaisin sinun sanaasi. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Minä uskoisin, että se johtuu opetuksesta, että meillä tässä perusolemuksessa tai luonteessa on sellainen negatiivinen lataus sanaa laki tai käsky kohtaan. Mutta jos laki sieltä alkukielestä oikein käännettäisiin tai niin kuin sen sisältö käännettäisiin oikein, niin sitä voisi kääntää silläkin sanalla, että Jumalan opetus. Sitten vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että käsky on lamppu, opetus on valo. Eli ei voi olla sitä opetusta, ellei ole sitä käskyä, eli ei ole sitä lampun jalkaa. Eikä lampussa voi olla valoa, ellei ole sitä käskyä, eli ei ole sitä Jumalan sanaa, Jumalan opetusta. Ja voitelu ehkä on se, joka sitten tuo siihen sen todellisen valon. Eli se Jumalan laki tai se Jumalan sana tai se Jumalan opetus, niin se on meille ohjeeksi, se on meille siunaukseksi. Ja laki on myöskin sellainen, joka suojelee meitä. Koska me tiedämme lain, tiedämme ohjeet, tiedämme säännökset, miten elää. Niin kuin liikenteessä me tiedämme, että jos me emme noudata sääntöjä, niin jos me olemme välinpitämättömiä, niin mehän ajetaan kolari silloin, kun me ajetaan päin punaisia. Sitten meidät syyllistetään, kun me ajetaan päin punaisia, kun toinen tulee sieltä, me tullaan jonkun päälle tai joku toinen, koska meillä ei ollutkaan meidän ajovuoro. Ja nämä on hengellisessäkin vaelluksessa, että mitä enemmän näitä vuosia Herran yhteydessä tulee, niin sitä parempi on oppia tuntemaan Jumalan sanaa syvällisemmin. Tuntemaan Jumalan opetus, Jumalan ohjeet. Ja Daavid tässä, niin ilmeisesti on Daavidin tämäkin salmi, niin hän iloitsi näistä Jumalan käskyistä, Jumalan sanasta ja Jumalan laista ja hänen asetuksistaan. Mutta sitten siellä vanhan liiton päivinä, niin ei ne pystyneet lihassa täyttämään sitä lakia. Se tuli niille kuormaksi ja se tuli raskaaksi. Mutta sitten siellä meidän käännös sanoi, että Kristus on lain loppu. No nyt joku ymmärtää, että no nyt ei sitten enää ole lakia sen jälkeen, kun siellä sanotaan, että Kristus on lain loppu. Mutta tarkasti käännetyksessä siellä sanotaan, että Kristus on lain lopputulos. Kristus on lain päämäärä. Eli hänessä täytettiin laki. Ja kun hänessä se täytettiin, lain täyttymys on hänessä, niin sitten Pyhä Henki meidän sydämessämme muistuttaa, että mikä on oikein ja väärin. Silloin se ei olekaan enää läksy läksyn päälle eikä kuorma kuorman päälle, vaan Pyhä Henki vienosti ja kauniisti muistuttaa meitä siitä, mikä on totta ja mikä on oikea ja mikä on kunnioitettavaa. Eli tämä hengellinen vaellus ei enää olekaan sitä, mitä siellä juutalaisuudessa on, että niitä sääntöjä yritettiin väkisellä oppia ulkoa, eikä se koskaan onnistunut. Kukaan ei pystynyt noudattaa, niitä oli jo niin paljon. Ja sitten kun mentiin Jeesuksen päiviin asti, niin sitten niiden käskyjen lisäksi oli tullut isien perinnäissäännöt. Sitten ne ihmiset ei jaksanut niiden taakkujen alla, se oli niin kuin kivikuorma niiden päällä. Mutta kun menetään Uuden liiton seurakunnassa, niin ei käskyt ja säädökset ole raskaat, vaan Pyhä Henki muistuttaa meidän sydämessämme, mikä on oikein. Kun sanotaan, että rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, niin rakkaus on kaiken lain täyttymys. Rakkaus automaattisesti noudattaa, tietysti näitä peruskysymyksiä, rakkaus automaattisesti noudattaa 10 käskeä. Rakkaus voi murhata, eikä se voi tappaa, ei se voi varastaa, ei se voi tehdä lähimmäiselle mitään pahaa. Eikä siinä ole mitään raskasta täyttää sitä 10 käskyä, mitkä on annettu. Tai jos ollaan tarkkoja, niin Uuden testamentin kirjoitus vahvistaa 9 niistä 10 käskystä, ja sapattikäskyä ei mainita sitten täällä Uuden testamentin kirjoituksessa. No ei se tarkoita sitä, etteikö meidän olisi hyvä levätä 7. päivää. Mutta meidän ei tarvitse noudattaa sitä niin orjallisesti, niin kuin juutalaiset tekee, että mä en tiedä kuinka moni teistä on ollut Israelissa, jos sä menet sinne sapatin päivänä sinne ortodoksijuutalaisen alueelle, jossa satut vielä olemaan kamera käissä, niin sieltä voi tulla herätyskelloa tai kattilaa päähän. Ja sä voit ihmetellä, että miksi se tulee. No kun sä rikoit sapatin. Sä kannoit kameraa sapatin päivänä. Mutta se Jumala tarkoitti, että hän sanoi, että sapatti on ihmistä varten. Eli hän tarkoitti, että ihminen lepää sinä päivänä. Mutta sitten kun se on oikein tiukavuoden käsky, niin eihän sitä sitten enää sitä tiukavuoden käskyn täyttämistä tulee jo niin suuri kuorma, että laki on menettänyt silloin voimansa. Eli jos mä taas vertaan näihin liikennesääntöihin, niin nehän on siunaus. Ne on meille kaikille siunaus, kun me varjelumme tuolla, että kun me kaikki ajamme tuolla oikein ja kävelemmekin oikein ja pyöräilemme oikein niin sääntöjen mukaan, niin kaikilla menee ihanasti. Ja niin on täällä Jumalan kansan keskellä, että kun me opin nämä Jumalan opetukset, ne tulee meidän sydämemme rakkauden kautta. Ja minä uskon, että sellaiset perusliikennesäännötkin, niin moni meistä niin kuin ymmärtää luonnostaan, että miten tulee toimia. Että ei niitä ulkoa niitäkään monta asiaa tarvitse opetella, vaan ne menee niin kuin meidän, voisiko sanoa, alitajuntaan. Mutta sitten nämä Jumalan säännökset, ne menee meidän sydämemme. Se meidän sydän on niin kuin pankki, jossa on varasto, ja sitten Pyhä Henki nostaa sieltä aina siihen hetkeen, missä me tarvitsemme sieltä varastosta. Mutta sitä varastoa täytyy täyttää aika ajoin. Sanalaskujen kirja 4. luku ja joku jae siellä sanoi, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli se sydäm on varasto, sieltä lähtee elämä. Mutta ei sieltä aina lähde automaattisesti elämää. Toinen Raamatun kirjoitus sitten osoittaa, että sydämestä lähtevät haureudet ja varkaudet ja pahat ajatukset. No ne lähtee silloin sieltä sydämestä, jos siellä sydämen varastossa on haureutta, huoruutta, varkautta, niin lähtee sieltä varastosta. Mutta sitten siellä, mutta kun sanotaan, että yli kaiken varottaa varille sydämesi, sillä sieltä lähtee elämä. Eli silloin siinä puhutaan uskovan sydämestä. Eli Jumalan tahto on, että uskovan sydämestä lähtee elämä. Eli että se pankki on täytetty elämällä, se sinun sydämesi, voiko sitä sanoa huone tai sydämen sopukka tai sydämen kammari tai mitään nimeä käytetäänkään. Mutta että se on täytetty elämän sanoilla. Sinähän et voi näitä nyt leikata täältä näitä Raamatun jakeita irti ja sitten syödä niitä ja täyttää itsesi sillä tavalla. Siinä käy niin kuin siellä vanhan testamentin kirjoituksessa profeetalla, joka joutuu Jumalan käskystä niitä syömään, että ne oli makeita syödessä, mutta sitten olikin lopulta niin karvasta. Ja se on se laki, jos vaan otetaan nämä käskyt ja koitetaan opetella ne ulkoa. Minä muistan sellainen kertomuksen siellä Suomessa, kun eräs veli tuli sinne vanhan helluntaisaarnaajan tykö ja sanoi, että kuule, että minä osaan koko Raamatun ulkoa. Hän vähän kerskasi sillä, että mä osaan koko Raamatun ulkoa. Ja tuo saarnaaja ei häkeltänyt, hän sanoi, joo, no sä osaat ulkoa, mutta sun täytyisi tuntia myöskin sisältä. Sun täytyisi ymmärtää sen sisällinen merkitys. Minua aina ärsytti kouluaikana, kun niin sanotut pingot aina paukutti sen koko tekstin ulkoa, mutta ei se varmaan kovin pitkälle sinne tulevaan elämään kantanut se, että ne säännöt oli ulkoa opittu. Ja jos se niitä sisäistely, että mikä on se syvällinen merkitys, miksi minä opiskelen näitä asioita. Eli se sisältä tunteminen. Ja se Kristuksen sana, mä uskon, että mä puhuin sitä, teistä moni oli viime vuonna täällä, että selitin, että Kristuksen sana tarkoittaa voideltu sana. Että sitä voideltua sanaa tulee meidän sinne hengelliseen sydämen, hengelliseen pankkiin mahdollisimman paljon varastoon. Että meillä on kaikkiin elämäntilanteisiin sitten Jumalan sana, kun koituksen hetki tulee. Se koituksen hetki tulee aina aika ajoin meille jokaiselle. Ja Jumala sallii sen tulevan. Meidän uskon perustuksia, niitä koitellaan. Ovatko ne Kristuksessa? Onko meidän uskomme perusta iankaikkisessa Jumalassa? Hän koettelee, ettei me oltaisi mitään pintaliitäjiä, vaan että me ollaan syvällisesti juuruttu Kristuskallioon. Se jotenkin puhutaan vanhan testamentin kirjoituksista, että tehdä juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Jos me taas heijastetaan tämä tänne luonnolliseen maailmaan, niin hedelmäpuu ei voi kantaa täyttä satoa, jos ei sulla ole kunnon juuria. Sehän kaatuu sen hedelmän painosta. Eli jos sinä haluat kantaa hedelmää, niin sulla täytyy olla syvälliset juuret Kristukseen. Että se hedelmäpuu voi pysyä pystyssä. Eli hedelmää ei voi tulla, jos se ei ole juurta alaspäin, eli täytyy olla juurta sinne Kristuskallioon, että voi hedelmäpuu kasvaa ja antaa täyden sadon. No sitten oikeastaan se meidän hedelmä ei ole omaa hedelmäpuutakaan, se vertaus tietysti on hyvä, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että me olemme eläviä oksia viinipuussa. Meidät on oksastettu jaloon viinipuuhun. Ei meidät on oksastettu Kristukseen Jeesukseen. Evankeliumin sanan kautta. Ja toisilla sanoilla Paavali sanoo korintolaisille, minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle, Kristukselle. Kristukselle Jeesukselle. Ja siinä hetkessä meistä tuli tästä jalosta viinipuusta, me pääsimme siitä sen mehevästä juuresta tai sen mehevästä mehusta osalliseksi. Ja tämän viinipuun kautta me voimme vain kantaa hedelmän. Jos me yritämme itsessämme kantaa hedelmää, niin se ei ole Kristuksen hedelmää. Meidän hedelmä tulee siitä, että se viinipuu, se saa hedelmänsä taivaallisesta voimasta ja voitelusta Kristuksessa, niin me pääsemme siitä oksana osalliseksi. Ja silloin me voimme kantaa hedelmää, mutta se ei ole meidän hedelmä, vaan se on Kristuksen hedelmä. Ja siihen meidät on kutsuttu kantamaan Kristuksen hedelmää. Voi olla, että viime vuonna oli se esillä myöskin se asia, että sitten viinin viljelyksessä niin viinitarhuri hyvin huolellisesti varjelee sellaisen asian, että jos se viinipuun oksa koskettaa maata, niin hän pyrkii nostamaan sen ylös, että se ei koskettaisi maata, koska jos se viinipuun oksa koukkaa sieltä maan kautta ja sitten ottaa uuden kasvun ja sitten siihen tulee hedelmää, niin siihen vielä tulee hedelmää, mutta se hedelmä on kitkerän ja katkeran makuinen. Ja niin on uskovankin elämä, joka rakastuu tähän maailmaan tai elää maailmallisesti, niin hän voi vielä jonkin verran kantaa Kristuksen hedelmää, mutta kun se koukkaa sieltä maan, se koukkaa maailmallisuuden kautta, niin se maku on jo kitkerä ja katkerä. Ja siinä ei ole enää sitä täyttä taivaallista siunausta. Eli siksi sen hedelmän tulisi tulla suoraan sieltä viinipuun oksilta. Että ei se koukkaa uudelleen maahan, vaan se täytyy tulla sieltä alkuperäisen juuriston kautta. Ei sivuraiteiden kautta, sivumutkien kautta. No Daavid tässä salmissa iloitsi Jumalan sanasta, iloitsi hänen todistuksestansa, iloitsi hänen asetuksistansa. No asetus on sellainen lainsäädännöllinen termi. Kun ensin valtiopäivä tai eduskunta säätää lain, niin sitten annetaan asetuksia, missä sitä lakia tarkennetaan. Oikeastaan siellä sanotaan, että mitä tämä laki tarkoittaa. Tämä julistuskin voisi sanoa, että se on asetus. Tässä julistuksessakin julistaja pyrkii selittämään, mitä kirjoitukset tarkoittavat. Mitä Jumalan sana tarkoittaa. Siellä vanhan testamentin päivinä, niin siellä lukiko ne puoli päivää vai pari päivää Jumalan lakia ihmisille, ja sitten ne selittivät, mitä se tarkoittaa. Koska ei automaattisesti kaikki asiat avaudu, että me vaan luetaan ne täältä, ja sitten se on sillä selvä. Se on sitä ulkolukua. Mutta sisällinen tunteminen vaatii, että meille joku joskus selittää kirjoituksia. No sitten sen selityksenkin se joku oikeastaan tarkasti ajateltuna, niin se joku, tai hän on pyhä henki. Hän selittää joskus meille kirjoituksia yksityiselämässämme suoraan. Hän tekee sitä täällä kokouksissa. Hän tekee sitä myöskin meidän keskinäisessä kanssakäymisessämme. Me voimme huomata, että kun meillä on joku kysymys jostakin sanan kohdasta tai joku asia meidän elämässä on ajankohta, niin me huomaamme, että jonain päivänä joku tulee jalkaa vaan puhumaan siitä kysymyksestä meille. Ja me saamme siihen ratkaisun. Se on sitä hänen asetustansa, se on sitä hänen todistustansa. Pyhä henki avaa meille kirjoitukset. Ja se on sitä voideltua Kristuksen sanaa, missä pyhä henki saa avata kirjoitukset ja puhua meille Kristuksesta. Jeesus oli siellä ylös noussut ja sitten siellä, minä en nyt etsi sitä Raamatun lukua, mutta kuvaan omin sanoin, niin siellä Emmauksen tiellä sitten kulki pari opetuslasta, jotka olivat hyvin murheellisia sen tähden, että Jeesus oli kuollut. Sitten alkoivat Jeesuksellekin selittämään, että me olemme murheellisia, kun meidän johtajamme tai millä sanolla he kuvasikin on nyt kuollut pois. Ja hänen piti ylös nouseman. Ja Jeesus lähti kirjoituksista, alkoi Mooseksesta ja profeetoista ja selitti, että eikö näin pitänyt käydäkin, että hänen piti kuolla ja ylös nousta. Sitten Jeesus olisi jatkanut matkaa seuraavaan kylään, mutta he sanoivat, että jää luoksemme, että ilta jo joutuu. Ja Jeesus jäi sitten ja sitten lopulta heidän silmänsä avautuivat ja he tajusivat, että se on ylös noussut Jeesus. Ja sitten jälkeenpäin he keskustelivat ja sanovat, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Kirjoitusten selittäminen, kun Kristus tekee sitä pyhän henkensä kautta, niin se vaikuttaa meidän sydämessämme palavuutta. Se antaa meille semmoista ahaa elämystä, että näinkö tämä asia on. Eli me alamme tietämään, onko tämä oikein tai onko tämä väärin. Onko tämä totta vai valhetta? Pyhä henki todistaa meissä. Eli pyhä henki todistaa sen, että tämä on aitoa ja oikeata. Mä Mikkusen viittasin vissiin eilen siihen Raamatun käännökseen, missä pahasti väärennettiin Jumalan sanaa siellä Suomessa, niin sitten mä olin sanonut, että vaikka nyt kuinka sitten professoritason ihmiset ja mitkä teologit väärentää Jumalan sanaa, niin siitä huolimatta on olemassa aito ja oikea. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, mikä hänellä ainokaisella pojalla on isältä. Eli se alkuperäinen sana on Jeesus, joka tuli lihaksi meidän keskellämme. Sitä ei voi väärentää. Vaikka Raamatun väärentäjä voi väärentää tekstiä, niin eihän sitä alkuperäistä voi miksikään muuttaa. Sana tuli lihaksi. Hän on ja elää. Ei häntä voi väärentää. Jeesus on aina aito ja pysyvä. Tässä ajassa nousee valtakuntia ja kukistuu valtakuntia, mutta hänen kuningaskuntansa ei horju. Ei se järky siitä, että vaikka joku väärentää Raamattua tai joku kommunistivalta nousee ja sanoo, että ei ole olemassa Jumalaa, niin ei se tee tyhjäksi sitä, etteikö Jumala ole olemassa. Ja etteikö Jeesus edelleen ole Herra. Ei hänen oikeuden valtikkansa eikä hänen valtaistuimensa järky. Ei saatana saa Jumalan valtaistuinta järkkymään. No nyt sitten täällä puhutaan, että olkoon, tai tulkoon minun vaellukseni vakaaksi. Kun se Jumalan valtaistuin järky, niin Jumala tahtoi, että meidänkin vaellus on, se on tässä jae 5 täällä psalmi 119. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisi sinun käskyjäsi. Kun se Jumalan valtaistuin on vakaa eikä se järky, niin Jumala haluaa myöskin, että kristittyjen elämä on vakaa. Ettei meitä eksytetä, ettei meitä viskellä tämän maailman arvopeleissä, eikä kaikissa opin tuulissa, eikä eksytyksen kavalissa juonissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristukseen. Eli Jumala haluaa, että meidän vaelluksemme tulee vakaaksi. Se tulee niin vakaaksi, että me luonnostamme noudatamme sitä, mikä on oikeaa ja totta ja kunnioitettavaa. Raamattu puhuu sellaistakin ajasta, että tullaan sanomaan, että Kristus on täällä ja hän on tuolla. Mutta elämä kristitty tietää, että Kristus on minun sydämessäni, ei minun tarvitse häntä lähteä etsimään jostakin. Minä olen jo löytänyt. Hän on jo tullut minun elämääni. Kerroin Suomessa jossakin sellaisessa kokouksessa esimerkin, että kun aikanaan Niilo Ylivainio piti niitä suurkokouksia ja sitten kävi joskus sillä tavalla, että se kokoushuone tuli täyteen, koska siellä oli tietyt säännöt, kuinka monta ihmistä sinne voi ottaa, niin vahtimestari pisti ovet kiinni ja sitten vanha mummo tuli sinne vähän myöhässä, ovet oli laitettu kiinni ja ensin hänelle tuli semmoinen, kun hän oli sairas, niin hänelle tuli semmoinen tuskainen olo, että voi, että kun nyt on ovet laitettu kiinni, enkä minä pääsekään parantumaan tänä iltana. Mutta sitten hänelle tuli sellainen aha-elämys siinä rapulla, kun ajattelin, että hetkinen, että no Jeesus on se parantaja, eikä se Niilo, ja hän rukoili siinä rapulla ja hän parantui siinä hetkessä. Hänen uskossa kiinnittyi oikeaan pisteeseen. Ehkä Jumala salli, että ne ovet oli kiinni, ehkä hänen uskonsa olikin alkujaan siinä ämpärissä, siinä Niilossa, eikä siinä alkuperäisessä lähteessä. Ja meille voi kanssa käydä, että meidän usko voi kääntyä ämpäreihin. Ja Jumala sitten välillä sallii sen, että tietty ämpäri ei meille vähän aikaa jakele mitään, että meidän uskomme olisi taas lähteessä. Tietysti on luonnollisessa maailmassa ämpäri voi ruostua ja pohjassa voi olla reikiä, eikä se pidä enää vettä. Mutta Jumala haluaa, että meidän kauttamme virtaa elävän veden virtoja. Ja että me olemme lahja toinen toisellemme. Ja ajatellaan sitä, että omassa elämässä, että me kykenemme olemaan lahja ja kykenemme olemaan siunaus toinen toisellemme. Minä uskon, että kun se vaellus on vakaata, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että pystyy olemaan siunaus toinen toisellensa. Täällä jakeessa 10 sanotaan, että minä etsin sinua kaikesta sydämestäni. Älä salli minun eksiä pois sinun käskyistäsi. Ja minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Mitä enemmän sinne sydämeen on kätketty Jumalan sanaa, niin sitä vähemmän on mahdollisuus langeta pois Kristuksesta. Sitä vähemmän on mahdollisuus tehdä syntiä Jumalaa vastaan. Eli se voisi sanoa näin, että se sana on vastalääke tai vastamyrkky syntiä vastaan. Siitä sanasta, siitä Kristuksen sanasta nousee ylösnousemuksen voima vastustaa syntiä. Ja sieltä nousee sitä jumalista viisautta, sieltä nousee tieto, että tämä on synti ja tätä minä vastustan. Yliluonnollinen ymmärrys, että tämä on Jumalan tahto. Ja tuo asia on synti ja minä vastustan sitä. Eli kun siellä varastossa, sydämen varastossa on sana, niin sillä sanalla noustaan synnin valtoja ja voimia vastaan. Ja sillä Jumalan sanan auktoriteetilla myöskin kuoletetaan se liha, että se tulee ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa. Se on semmoista jokapäiväistä taistelua. Uskon kautta me näemme vanhan Aatamin siellä ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Mutta käytännön elämässä se on jokapäiväistä taistelua. Se vanha Aatami haluaisi taas virota uudelleen henkiin ja alkaa hallita. Ja se vanha maailmallisuus haluaisi taas nousta sieltä, mikä ennen oli. Niin kuin Israelin kansan elämässä, niin se vanha halusi aika ajoin nousta, kun siellä... Ja se nousee juuri siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli erämaassa siellä ja he tuskastuivat sitten siihen, kun välillä ei ollut juotavaa ja milloin mistäkin oli ruuasta puutetta. Heidän lihan mielessä oli ruuasta puutetta, että Jumala oli kuitenkin antanut joka päivä mannan, mutta he eivät tyytyneet siihen. Niin sitten heille tuli se ikävä ajatus, että me haluamme palata Egyptiin. Sanoi Moosekselle ja vanhemmille, että viekää meidät takaisin Egyptiin, kasviskeittojen ääreen. Mutta heidän muisti oli jotenkin, he oli kokeneet vähän dementiä ilmeisesti, kun he muisti vain ne kasviskeitot sieltä Egyptistä. He ei muistanut siellä, että siellä oli vaaraan ruoska ja siellä täytyy tehdä tiiliä jatkuvasti ja sitten täytyy olkia kerätä siellä ja valtava kuorma oli heidän päällänsä. He oli unohtanut kaiken sen, vain se ihana kasviskeitto siellä. Ja näin sieluvioinen voi uskovallekin tulla sanomaan, että joit palaa sinne maailmaan, että silloinhan sulla oli helpompaa. Mutta sieluvioinen tulee sanoa vain sen kauniimman puolen, mitä siellä oli. Mutta ei se tule sanomaan sinua, että joo, sinä pelastuit alkoholista tai sinä pelastuit huonouden synnistä tai jostain muusta. Ei se tule sitä sanomaan. Se tulee sanomaan, että mikä siellä oli ihanaa silloin siellä entisessä elämässä. Eli sieluvioinen on kavala, se valehtelee. Mutta pois se meistä, että kukaan menisi takaisin Egyptiin, takaisin maailmaan. Ei meillä ole uskominen mitään muuta vaihtoehtoa kuin päättää seurata Herraa teossa ja totuudessa. Vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsina. Se on ainoa todellinen vaihtoehto. Ja jos siellä sydämen pankissa, mä käytän tätä pankkisanaa, kun se on niin nykyaikainen, niin, tai siellä sydämen varassa, jos siellä on Jumalan sanaa, niin sinä vastustat sitä maailman henkeä, sinä et anna sille periksi. Koska sinä tiedät sen, että se on langettamassa sinua pois Kristuksesta. Se on viemässä sinun elämääsi sekasorron tilaan. Ja mitä enemmän sillä varastossa on sanaa, sitä voimallisemmin sinä erotat, mikä on oikein, mikä on tästä maailmasta, mikä on Jumalasta. Ja sitä voimallisemmin sinä erotat myöskin, mikä on Jumalasta ja mikä on sinun lihastasi. Ja sinä alat erottamaan, että mikä on myöskin sielun vihollisesta. Sitä sanat sanotaan myöskin, että erottaa, että se on terämiä kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se eroittaa sielun ja hengen. Ja nivelet ja ytimet on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jumala haluaa, että sana erottaa meissä sielullisuuden hengellisyydestä. Että henki ihminen nousee numero ykkösenä hallitsemaan Kristuksen kanssa. Mutta jos sielullisuus hallitsee, niin meidän vaellus on tätä niin kuin meren aalto. Aina silloin, kun on hyvä tunne, niin mennään huipulla ja on huono tunne, ollaan taas siellä masennuksessa siellä jossakin. Tai sitten on se toinen vertaus, että ollaan niin kuin sukellusveneen kristittyjä, että aina viikonloppuna se sukellusvene nousee pinnalle, kun on kokous. Ja sitten taas siellä arjen keskellä sukellusvene painuu sinne alapuolelle pinnan. Mutta oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, kirjoittaa Daavid. Ja silloin kun se henki ihminen hallitsee, niin silloin ei sielullisuus hallitse, ei tunteet hallitse. Ja silloin se ei olekaan se merenpinta tällainen, vaan se on tyven. Se on tyven silloin. Se on tasainen silloin. Minä en varmaan ole aina niin kovin paljon ollut nimeni mukainen mies, mutta ehkä Jumala on sen hyväksi nähnyt. Tämän sukunimen, että minäkin olen paljon tasoittunut tässä matkan varrella. Mutta se vakaa vaellus on sitä, että tulee tyven. Eli ne olosuhteet eivät hallitse meitä. Pietari sanoi eräänä päivänä Jeesukselle, että kun Jeesus tuli siellä, kun ne oli siellä veneessä, niin hän tuli siellä ja käveli sinne sitä vettä pitkin, niin sitten Pietari kysyi, että Herra, että enkö minäkin voisi tulla ja kävellä? Jeesus sanoi Pietarille, tule, vain yhden sanan, tule. Tule, Pietari, tule. Ja Pietari rohkaistui ja nousi sieltä ja alkoi kävelemään siellä aaltojen päällä. Mutta sitten hänelle tuli ongelmia, hän alkoi katsella ympärille niitä aaltoja ja siinä hetkessä hän, ja sitä tuulta, ja hän alkoi vajoamaan. Mutta mikä häntä kannatti? Häntä kannatti se sana, tule. Hän käveli Jumalan sanan päällä. Kristus kallio kestää vedenkin päällä. Mutta sitten jos aletaan katselemaan olosuhteita, niin aletaan vajoamaan. Mutta Herra armahti Pietaria, hän otti Pietaria kädestä kiinni ja palautti takaisin sinne veneeseen. Mitä se hengellisesti merkitsee se, että Pietari palautettiin takaisin veneeseen. Hänet palautettiin takaisin luonnolliseen tilanteeseen, luonnolliseen tilaan saamaan lisää kasvua Kristuksessa. Minä uskon, että se alkuperäinen semmoinen hengen maailmassa minun silmässäni välkkyy semmoinen ihana kuva, että mikä se varmasti olisi ollut se, mitä Jeesus olisi halunnut, että Pietarin kohdalla olisi tapahtunut. Pietari olisi tepastellut yhtä jalkaa Jeesuksen kanssa sinne toiselle rannalle vettä pitkin. Jos hän olisi pitänyt katseensa siinä sanassa, niin kyllä se vesi olisi kannattanut häntä aivan samalla tavalla kuin Jeesustakin. Ei Jeesus siinä missään vaiheessa peruuttanut sitä sanaa tule, se oli koko ajan voimassa, mutta Pietarin sydämessä se sana ei kestänyt kuin hetken. Sielullisessa vaelluksessa sana kestää vain hetken, mutta hengellisessä vaelluksessa se vaellus on vakaa. Ja se sielullinen voi olla sitäkin, mitä kylväjävertaus sanoi, että se kylvettiin kallioperälle se iti. He ottivat mielellään sanan vastaan, mutta heissä ei ollut juurta itsessään. Heillä ei ollut juurta sinne alaspäin. He halusivat kantaa hedelmää, mutta koska se oli luonnollisella kallioperällä, niin siellä tuli kuivuus ja siellä ei ollut hyvää maata. Ja se kuivettui. Mutta Kristuskallio on erilainen, sinne voi porautua juuret. No, sinä voit kysyä sitä, miten sinne kallioon voi juurtua, mutta sana vain osoittaa sen. Juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Juurta Jumalan sanaan, Jumalan henkeen. Ja sitten tulee taivaallista hedelmää. Ei sielullista hedelmää, ei lihallista hedelmää, ihmisen tekemää hedelmää, vaan Kristuksessa, kaikessa kärsivällisyydessä ja pitkämielisyydessä synnytettyä, aitoa ja oikeaa hedelmää. Meitä kutsutaan kantamaan puhdasta hedelmää ja mielellään kantamaan täysi hedelmä. Näin tiedä, kestättekö tänä iltana täyden annoksen, mutta katsotaan kuitenkin joitakin muita sanankohtia vielä täältä roomalaiskirjeen 10. luvusta, sen alusta. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Eli tässä on justiin se kohta, missä sanotaan, Kristus on lain lopputulos, lain päämäärä. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin, älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleesta. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Katkaistaan vaikka tästä kohdasta. Eli sydämen usko ja suun tunnustus. Tässä puhuttiin suun tunnustuksesta myöskin täällä salmissa 119. Jakeessa 13. Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet. Ja minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niin kuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Eli Jumala haluaa, että me suulla myöskin tunnustamme Jumalan sanaa. Puhumme Kristuksen sanaa. Sitten jos meidän edessämme on vuori, niin siellä sanotaan, että jos joku uskoisi eikä epäilisi, niin hän sanoi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen. Ja mitä hän puhuu sille vuorelle? Hän puhuu sille Jumalan sanoja. Jos sinulla on taistelu sairauden valtaa vastaan, niin sinä alat puhumaan sille sairauden vuorelle. Sinä alat puhumaan Raamatun lupauksia terveydestä. Ja jos sinulla on masennus, niin sinä alat puhumaan, että hän antaa minulle iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Ja jos sinulla on murhe, niin sinä alat puhumaan, että hän antaa minulle ylistyksen viitan murhepuvun sijaan. Sinä alat puhumaan niille asioille Jumalan sanaa. Ja Jumalan sana saa sen vuoren liikkumaan. Sillä edellytyksellä, että sinä et epäile sydämessäsi. Monella on sydämen usko, mutta suun tunnustus ei ole sopusoinnussa sen sydämen uskon kanssa. Liian monella tässäkin ajassa on tappion tunnustus. Mutta hebrealaiskirjeessä jossakin kohdassa sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Sen voisi sanoa näin, että pitäytykää kaikissa olosuhteissa toivon tunnustuksessa. Luottaen, että Jumala on voimallinen. Siellä sanotaan toisessa kohdassa, että ette ole neuvottomat, te ette ole umpikujassa. Vaan siinä umpikujatilanteessakin, mikä inhimillisesti näyttää, että on, niin Jumala on siitäkin jo valmistanut ulospääsyn. Se ulospääsy on jo valmiina. Sieluvihollinen vaan tulee sanomaan, että nyt on kaiken loppu. Mutta se ei ole totta. Totta on Jumalan sana. Jumalalla on jokaiseen tilanteeseen ulospääsy. No sitten Daavid iloitsi täällä hänen todistuksestansa, siis Jumalan todistuksesta. No mitä se Jumalan todistus täällä Uudessa liitossa on? Se on tietysti monenlaisia asioita, mutta katsotaan esimerkiksi täältä roomalaiskirje 8 ja 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tämä on yksi Jumalan tapa todistaa. Hänen henkensä, siis Jumalan pyhä henki, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Että meillä on hänen todistus. Minä iloitsen hänen todistuksestansa. Jos me oikein ymmärrämme, niin meidän täytyy oikein valtavasti iloita. Että eli siellä meidän sydämessämme on pyhän hengen sinetti. Se on annettu sinne sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Siellä on todistus. Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja Daavid iloitsi tästä todistuksesta. No sitten Jumalan todistus on myös, voidaan katsoa Johannes 16 ja 7. On taas vähän erilainen asia. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän, ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Eli pyhä henki tekee tässäkin ajassa tätä tehtävää. Hän tekee sitä seurakunnan kautta. Hän todistaa maailmalle todiksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja hän haluaa tehdä sitä sinun kauttasi. Todistaa maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Siinä on taas yksi Jumalan todistus. No sitten Jumala todistaa ihmein ja merkein. Hän vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Meidän ei tarvitse etsiä, rakkaat veljet ja sisaret, ihmeitä ja merkkejä, vaan meidän täytyy täyttää meidän sydämemme Jumalan sanalla. Ja ihmeet ja merkit ovat automaatio. Ja kun meidän sydän on täynnä Jumalan sanaa, niin meidän täytyy tulee myöskin puhua Jumalan sanaa. Puhua niissä elämän olosuhteissa, puhua Jumalan sanaa kadotetulle sieluille, puhua Jumalan sanaa lähimmäisille. Raamattu sanoi, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Sitten Jeesus sanoi, että niin kuin Jumalan sana on ollut voimallinen hänen suussaan, niin se tulee olemaan voimallinen teidän suussaan. Ja kun niin kuin he ovat ottaneet vaarin minun sanoista, niin tulevat ottamaan vaarin teidän sanoistanne. Siinä on se sama auktoriteetti puhumassa, koska siellä on pyhä henki. Ja jos kerta ne ottivat Jeesuksen sanoista vaarin, niin kyllä ne tulevat ottamaan sinunkin sanoistasi. Sillä edellytyksellä, että sinä puhut Jumalan sanaa. Että sinä ja minä emme puhu vain omia juttujamme, kun me todistamme ihmisille, vaan puhumme Jumalan sanaa. En tarkoita sitä, että me vain lainomaisesti puhumme sitä, mitä täällä on kirjoitettu, vaan puhumme kaikkia sitä, mitä Jumala on meille puhunut ja mitä Jumala on tehnyt meille. Koska puhutaan myöskin siitä, että he julistavat hänen ihmeitänsä, he kertovat hänen teistänsä. Ja kaikista niistä asioista, missä Kristus on kirkastunut, niin siinä on se jumalallisen todistuksen voima. Puhua siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee. Ja sen Jumala vahvistaa ihmein ja merkein. Sitten tässä psalmissa 119, oliko se jae 18, sanoo näin. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Avaa minun silmäni näkemään. No se ei varmaan ole ihan niin yksinkertaista, että minä nyt vaan näen tästä Raamatun jakeen. Siinä varmasti puhutaan jotakin myöskin hengellisestä silmästä. Nähdä oikein sitä Jumalan kirkkautta, nähdä sitä Kristuksen salaisuutta, nähdä sitä Jumalan syvyyttä. Mutta sitten toisaalta Raamattu puhuu myöskin tästä fyysisestä silmästä. Siitä löytyy täältä Luukas 11. Joitakin ajatuksia. Luukas 11 ja jae 34. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu. Mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa, eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niin kuin lampun valaisessa sinua kirkkaalla loisteella. Eli on kysymys myöskin siitä, mitä me näemme fyysisesti, mutta on kysymys siitä, mitä me näemme hengellisesti. Ja tämä aika on sellainen, että meidän täytyy tietyssä tilanteessa päättää, että käännämmekö me päätämme vai katselemmekö me liian kauan tämän pimeän maailman tekoja. Mutta sitten meidän täytyy hengellisesti ymmärtää, että meillä täytyy olla hengellinen silmä nähdä niin selkeästi ja oikein, että meidän koko Pyhän Hengen temppelissä voi olla todellinen valo ja valkeus. Eli hengen silmän tulee nähdä syvälle Kristuksen kirkkauteen. Ja silloin koko temppeli on valaistu. No siitä Raamattu sanoi, että kasse luotuna uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen Kristukseen. Sieltähän se meidän kirkkauden lähteemme tulee, että me katselemme häntä. Katselemme sitä kirkkautta, mikä ainokaisella pojalla on isältä. Ja kun me katselemme sitä, niin me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Mitä enemmän sinä ja minä katselemme Kristuksen kirkkautta, sitä enemmän me muutumme hänen kaltaisekseen. Ja meidät havaitaan olennaltaan niin kuin hän. Ei meitä enää havaitakaan niin valtavasti toisistamme erottuviksi, rajuiksi, riiteleviksi persooniksi, vaan meidät havaitaan enemmän ja enemmän olennaltaan niin kuin hän, kun me saamme kasvua hänessä. No ei se taas tarkoita sitä, että meistä tulee yhtä massa, etteikö persoonallisuutta ollenkaan jää jäljelle. Kyllä me pysymme yksilöinä. Mutta se yksilöllisyys, kun on Kristuksen alaisuudessa. Meitä hiotaan elävinä kivinä, meistä hiotaan kaikkea sitä ylimääräistä pois, että me opimme rakastamaan toinen toistamme ja kantamaan toinen toistemme kuormia. Se siellä sanotaan näinkin kauniisti, että kun te syötte ja purette toinen toisia, niin älkää perin hävittäkö. Minua pyydettiin erään kerran sellaisen viikonlopun kokoussarjaan, ja minulle ilmoitettu sitten, että mihin aikaan siellä ne kokoukset on. Ja minä koin vain sitten, että minä menen sinne sitten kun Pyhä Henki johtaa, ja kävi sillä tavalla, että siellä oli kaksi julistajaa sitten pitänyt jo saarnansa, ja minä menin sitten sen viimeiseen kokoukseen, niin sinnekin vielä tuntia myöhässä. Minä en tiennyt mitään, mitä oli puhuttu, ja Jumala sanoi, että sanon niille, että vaikka te syötte ja purette toisen, älkää perin hävittäkö. Ja sitten minulle kerrottiin, että se kahden julistajan julistus oli mennyt niin paljon ristiriitaan keskenään, että oli tullut sota siellä pyhien leirissä. Mutta Jumala sitten laittoi minut vähän tasapainottua, että älkää nyt perin hävittäkö toisianne kuitenkaan, että koittakaa nyt kuitenkin koota itsenne ja rakastaa kaikesta huolimatta. Että kun purraankin toisia, niin ei perin hävitetä, että me osataan olla tässä aatamilaisessa luonnossa toisillemme ilkeitä. Mutta Kristus haluaa, että me perin hävitetä toisiamme. No sitten täällä tämä viittaa vähän tähän näkemiseen ja kuulemiseen. Täällä löysin täältä Jesajan kirjasta hyvin mielenkiintoisen pätkän täältä luvusta 33 ja jae 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Sinun sydämesi muistelee kauhuja, missä on nyt verenlaskija, missä punnitsija, missä tornien lukija. Eli tässä on valtava lupaus, joka vaeltaa vanhurskaudessa ja puhuu sitä, mikä on oikein. Eli kun se sydämen pankki on täynnä Jumalan sanaa, ihminen alkaa puhumaan sitä, mikä on oikein. Tämä maailma puhuu sitä, mikä on väärin, mikä on valhetta. Jos sinä seuraat vähänkin aikaa maailman ihmisten juttuja, niin sinä huomaat, että eihän niissä ole päätä eikä häntää. Monta kertaa ne minullekin ne puhuu ihan höpöjä juttuja. Joku soittaa mulle ja selittää jotain juttuja, seuraavana päivänä hän soittaa ja selittää taas sen sama jutun ihan eri tavalla. Sitten ne kääntää aina sinun tekemiset väärinpäin, ne on valheen henki päässä taas seuraavana päivänä vaikuttaa ja taas ne on mennyt päälailleen. Mutta uskovan tulee puhua sitä, mikä on oikein ja mikä on totta. Joka puhuu sitä, mikä on oikein. Halveksii väärää voittoa, työntää lahjukset pois ja tukkii korvansa kuulemasta veritekoja. Niitä veritekoja on tänä päivänä täynnä, niitä on televisioruutu täynnä, elokuvateatteri on täynnä, kohta kadutkin on täynnä niitä veritekoja. Mutta niiltä tulisi uskovan tukkia korvansa. Ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Eli meidän täytyy tehdä päätöksiä. Minulla oikein tulee sellainen pyhä viha, kun minulla ei ole televisiota, mutta aika ajoin käyn siellä velini luona tai jossakin muissa paikoissa, siis lihallisen velini luona, joka on vielä uskossa, niin siellä nytkin viime viikolla menin pienten lasten kanssa, niin mä ajattelin, että no eiköhän nyt pienen pätkän voi katsoa tuossa. No ei siitä tullut mitään, siellä oli niin monta kirosanaa ja niin härskiä juttu oli siinä muutaman minuutin kohdalla, jotta minä sanoin, että nyt tämä riittää. Että minä en halua saastua tästä, eikä minun lapseni. Pitää sulkea silmät. Ja sitten pitää sulkea korvat veriteoilta. Jos me kuuntelemme aikamme veritekoja, niin meidän sydämessäkin alkaa olemaan niitä veritekoja. Jos me katselemme pahaa, niin meidän sydämessämmekin on pahaa. Ja silloin se ruumis ei olekaan enää valaistu. Silmä on terve, ruumis on valaistu. Mutta jos silmä on sairas, niin ruumis on pimeä. Pyhän hengen temppelissä ei ole silloin täyttä valoa, jos silmä on sairas. Koska silmä ei silloin näe sitä kuningasta hänen ihanuudessaan. Silmä alkaa silloin näkemään tämän maailman ruhtinaan lainausmerkeissä hänen ihanuudessaan. Ei hänessä ole mitään ihanaa, mutta sieluvihollinen monta kertaa tuo hänet niin ihanana itsensä. Mutta kun me suljemme silmämme häneltä ja suljemme korvamme näitä sieluvihollisen jutuilta, niin me alamme näkemään tämän taivaallisen kuninkaan Jeesuksen hänen ihanuudessaan. Siinä voittosaatossa, missä hän kulkee ja kuljettaa meitä. Ja me alamme näkemään kaikissa tilanteissa toivon ja mahdollisuuden murtautua läpi jokaisesta umpikujasta. Me katselemme hänen ihanuuttaan. Mutta jos me alamme katsella niitä olosuhteita tai annamme tämän maailman asioiden saastuttaa meitä, niin silloin ei näy Kristuksen kirkkaus. Ne veriteot ja väkivallan teot ja ne väärät asiat, niin ne tulevat meidän ja Jeesuksen väliin. Ja silmä ei pääse silloin näkemään kuningasta hänen ihanuudessaan. Näin tarkasti muista Vanhan testamentin kirjoitusta, mutta siellä puhutaan jotenkin tällä tavalla, että jotkut tietyt asiat voivat tulla mustaksi pilveksi ihmisen ja Jumalan väliin ja estävät rukouksen. Rukouksen nousevan hänen valtaistuimensa eteen. No synti voi olla musta pilvi. Väkivallan teot, veriteot voivat olla musta pilvi, jotka tulevat ihmisen ja Jumalan väliin. Niin, että se rukous tai ylistys tai palvonta ei enää nousekaan pyhänä ja puhtaana Jumalan valtaistuimen eteen. Tästä samasta silmäasiasta, minä ensin vedin sen tuosta yli, mutta minä koin, että minä vielä mainitsin, että toisessakin yhteydessä täällä Uuden testamentin kirjoituksessa puhutaan tästä silmän terveydestä ja koin, että minä tuon myöskin sen rinnastuksen, koska se on vähän eri tavalla näkökulmasta tuotun. Ja se on Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Minä sain Herralta uuden Raamatun lahjan ja tämä kestää hetken aikaa, että minä opin tätä käyttämään, mutta minä otin tämän vastaan suurena siunauksena. Eli Matteus 6 ja sitten jae 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän, joka tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Eli yksi asia, mihin silmä voi kiintyä, on nämä ajalliset rikkaudet. Sillä tavalla, että niissä tulee ihmiselle päämäärä ja tavoite. Kyllä Jumala voi paljon käyttää rikkautta siunaukseksi hänen valtakuntansa hyväksi, mutta jos ihminen kiintyy niihin, niin silloin mammonan niminen henkivalta saa hänessä otteen. Ja Raamattu sanoo, että ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Eli silloin siellä sydämessä tulee taas valinta. Siellä ei olekaan Jumalan sanalla täyttä otetta, täyttä sijaa. Siellä on mammona. Ja siellä, missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Eli jos ihminen kiintyy näihin tämän maailman aarteisiin niin paljon, että Jeesus jää, niin kuin tuo Mauri sanoi, on hopealle, niin silloin se sydän on jo jaettu. Jos Jeesus ei olekaan keskipiste, niin sydän on jaettu. No se ei tarkoita sitä, että me tulemme kaikki köyhäksi, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikki mitä meillä on, meidän tulee antaa Jumalan käyttöön. Luovuttaa hänelle, talouden hoito hänen käsiinsä. Aarteet Jumalan käyttöön. Minun sydäntäni oikein riipasi sellainen kertomus vuosia sitten tuolla Floridassa, kun erääseen hengelliseen kokoukseen tuli semmoinen vanha suomalainen nainen ja hän sanoi, että rukoilkaa veljet minun puolestani, että minä monta vuosikymmentä säästin rahaa vanhuuden päivien varalle. Ja nyt ne kaikki on mennyt lääkärien kourissa ja minä en ole saanut apua. Ja minä jäin miettimään, että mikä se syy oli, että apua ei ollut tullut. Siellä oli negatiivinen pankki. Siellä oli odotus, joka kuukausi tai joka vuosi on laittu rahaa jemmaan, että sitten kun minä tulen vanhaksi ja pahat päivät tulevat, niin minulla on jotakin. Hänellä oli sydämessään jo odotus, että eräänä päivänä ne, tai tiettynä aikana ne pahat päivät tulevat. Ja ehkä hän suullaankin joskus tunnusti, että minä laitan taas nyt tuonne pankkiin vähän rahaa jemmaan, kun ne pahat päivät tulevat. Mutta se on hirveä suun tunnustus, jos ihminen omalla suullaan tunnustaa, että ne pahat päivät tulevat. Ja kyllä perkele huolehtii siitä, että ne varmasti tulee. Kielellä on vallassa elämä ja kuolema, sanoo Vanhan testamentin kirjoitus. Meidän kielellämme. Meillä on aika paljon valtaa ja meillä on paljon vastuuta. Me voimme puhua elämää tai me voimme puhua kuolemaa. Mutta meidän kannattaa puhua elämää. Meidän kannattaa puhua Kristuksen elämää, sillä siinä on siunaus. Kuoleman puhuminen synnyttää aina kuolemaa. Tappion puhuminen synnyttää tappiota, mutta voiton puhuminen synnyttää voittoja. Minä puhuin niistä voiton nuolista täällä eilen. Ja niiden voiton nuoltenkin takana täytyy olla voiton rukous, voiton puhuminen. Koska jos meillä on tappion puheita, niin meidän sydämessämme on vielä epäuskoa jäljellä. Ja epäusko on sellainen liittolainen, että se jäytää niin kuin syöpä. Tuomaan sydän oli täynnä epäuskoa. Hän sanoi, että minä en usko ennen kuin minä pääsen näkemään ja koittamaan niitä naulan reikiä ja kylkihaavaa. No sitten hän sanoi, kun hän pääsi koittamaan niitä, hän sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Mutta Jeesus sanoi, että ne ovat autuaita, jotka eivät pääse koittamaan eikä näkemään, mutta siitä huolimatta uskovat. Ja sadan päämiehen palvelija oli sairas, ja hän lähetti palvelijansa Jeesuksen tykö ja sanoi, että lähetä ainoastaan sana, että minun palvelijani paranee. Ja Jeesus sanoi, että näin suurta uskoa minä en ole tavannut Israelissakaan. Ja hän lähetti sanan ja sillä hetkellä se palvelija parantui. Jos me todella uskoisimme sanan, minkä Jumala on lähettänyt meidän sydämiimme ja olisimme lapsenmielisiä, niin monet sieluhoitotilanteet jäisivät tarpeettomaksi. Me vain uskoisimme, mitä hän sanoo meille. Toimisimme sen mukaisesti. Vain sana ja sinun palvelijasi tulee terveeksi. Vain sana sinun elämän olosuhteisi muuttuvat. Vain yksi sana ja riivaaja lähtee ulos. Ja vain pari sanaa myrskylle, vaikene, ole hiljaa. Ja silloin kaikki vaikeni oli hiljaa. Jeesuksella on tässäkin ajassa kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Monta kertaa sanotaan, että rukoillaan sairasten puolesta. Mutta jos me katsomme Jeesuksen elämää, niin siellä missä Jeesus todella rukoili, niin hän rukoili silloin, kun hän vaali sitä öisin sitä rakkaussuhdetta isän kanssa. Siellä sanotaan, että hän monta kertaa yöksi nousi vuorelle rukoilemaan. Hän nousi vaalimaan sitä suhdetta isän kanssa, pitämään sen rakkaussuhteen kunnossa. Mutta ei hän rukoillut pitkiä rukouksia päivällä, kun hän tuli ihmisten tykö, paitsi siinä hetkessä, kun hän rukoili tuon isä meidän rukouksen. Mutta yleensä hänellä oli hyvin lyhyitä asioita. Joku oli sokea, hän sanoi, saan näkösi. Jollakin oli käsi kuivettu, hän sanoi, ojenna kätesi. Hän antoi käskyjä, ei hän rukoillut pitkiä rukouksia. Tai sitten hän huusi Lasarukselle, tule ulos. Hän sitä ennen hän vain sanoi, että isä, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Niin meilläkin täytyy olla se luottamus, että me tiedämme, että jos me emme tietoisesti elä synnissä, niin me tiedämme, että hän meitä aina kuulee. Luottaa häneen, että hän kuulee, kun minä pyydän tai kun minä anon asioita häneltä. Asettaa luottamus häneen. Uskoa se sana, jonka hän on jo lähettänyt. Mikä oli se suurin synti niillä variseuksilla ja kirjan oppilailla siellä, kun he tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, että näytä meille merkki. Ja Jeesus sanoi, että tälle sukupolvelle annetaan muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Mutta mikä se oli se merkki? Se merkki seisoi heidän edessänsä, ilmi elävä Jeesus. Profeetta Joonaan merkki oli jo tullut, mutta heidän silmänsä olivat sokeat. koska he olivat isien perinnäissääntöjen orjia. He eivät tajunneet, että Messias oli jo tullut. Hän seisoi heidän keskellänsä, profeetta Joonaan merkki ilmi elävänä. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetty, koska he eivät uskoneet sitä sanaa, jonka hän heille julisti. Ja Jeesus sanoi, että voi sinua nurja, epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun tulee olla teidän kanssanne. Jeesus kiusaantui siitä, jos oli epäuskoa. Ja hän kiusaantui oikein syvästi siellä Nasaretin kaupungissa, kun hän tuli sinne kotikaupunkiinsa. Ja sana sanoi, että hän kykeni parantamaan siellä vain joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päällensä. Heidän epäuskonsa tähden. Ajatelkaa, siellä oli kaikkivaltiaan Jumalan poika tullut lihaksi ihmiseksi tänne meidän keskellemme. Mutta hänen työkykynsä oli rajoitettu heidän epäuskonsa tähden. Vain joitakuita sairaita. Eli aina ei tarvitse laittaa käsiäkään sairasten päälle. Vaan minä uskon, että me menemme siihen aikaan. Vain sana jonkun elämään ja hän parantuu siinä hetkessä. Siellä missä hän on, missä hän sen sanan kuulee. Vain sana rammalle nouse ja käy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja vain sana kuolleelle herää. Kuolleetkin kuulevat Jumalan pojan äänen. Minä uskon, että me menemme vielä siihen aikaan, että me näemme, että kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Me käymme rukoukseen. Rakasta Isä. Ja koroitamme tässä hetkessä Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Herralla on uskoa, että olen armon saanut kylvää hyvään maahan tänä iltana. Ja pyydän Herra armoa, että siunaa näitä rakkaita, jotka olet lähettänyt. Ja Herra, anna heille usko, armo, uskoa, vain sanaa. Herra, siunaa heille työkykyä ja hedelmällisyyttä tänä vuonna Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Vuodelta elämän henkeä kaiken lihan päälle. Ja Herra, anna sellaista halua alistua sinun tahtoosi ja toteuttaa. Sinun tahtosi viimeistä piirtoa myöten. Herra, anna sinun todistuksesi, anna meidän kokea sinun sanasi ihmeitä ja todistuksesi ja asetuksesi ihmeitä tänä päivänä. Halleluja. Herra, vuodata sinun kirkkautasi ja anna meille sydämen uskoa ja suun tunnustusta kaikissa olosuhteissa. Herra, vuodata uskon henkeä kansasi päälle. Halleluja. Niin kuin siellä luvatun maan valtaissa sanotaan, että Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki, heissä oli uskon henki, niin Herra, pyydetä vuodata uskon henkeä meidän keskellemme, uskoa mahdottomat asiat mahdolliseksi ja uskoa kaikki parhain päin, halleluja, ja uskoa, että elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista, ettei mikään ole hänelle mahdotonta, halleluja. Anna niissä elämän tilanteissa, missä on taistelua, näiden rakkaille kyky puhua vuorelle Jumalan sanoja tai Jumalan sana vain yksikin sana tai monta sanaa, niin kuin miten sinun henkesi kussakin tilanteessa johdattaa, halleluja. Kirkasta Isä, pyhän nimesi tässä hetkessä näiden rakkaiden pyhien joukossa, jotka olet lähettänyt tänne, Herra, kärsivällisesti kuulemaan sinun sanasi, halleluja, halleluja. Me ylistämme ja palvomme ja rievuitsemme pyhässä hengessä ja kiitämme, että epäuskon jättiläinen on murrettu Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja kiitämme uskosta, joka voittaa maailman, halleluja. Halleluja, anna tästäkin joukossa lähteä viestinviejiä kaikkialle maailmaan, halleluja. Todistuksen voiman kanssa, Herra, ettei kukaan lähde omassa voimassaan lihassa rimpuemaan, vaan täynnä Kristuksen kirkkautta, valkeutta, pyhän hengen voimaa ja voitelua, halleluja. Herra, anna laskeutua tähänkin kokouksen loppuun vielä voitelua pyhältä, halleluja. Isä, anna voitelu murtaa kahleita, ikeitä, syntitottumuksia, itse sääliä, masennusta, kuolevan pelkoa, ahdistusta, tuskaa, kaikkia vilppiä, vääryyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Kaikkia sellaisia hylkäämisreaktioita, niin Herra, anna tässä hetkessä jonkun kokea, että Kristus hyväksyy, halleluja, eikä hylkää eikä jätä, ja menne on jo selän takana, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu, ole koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme. Kiitä meitä tänäkin iltana. Sinun valtaistuintasi kerubit kannattavat. Herra, sinun oikeuden valtikkasi on vakaa. Ja
anna armo, että meidän vaelluksemme on vakaa, halleluja. Että meidän vaelluksemme kirkastaa Kristusta Jeesuksesta. Jeesusta, ettei meidän elämämme ole meren aallon kaltainen. Vaan herrat, me saamme kokea, että on rauha, on tyven ja on uskon lepo Kristuksessa olosuhteista välittämättä, halleluja. Halleluja, me ylistämme. Herra, me ylistämme tässä hetkessä. Ylistämme ja palvomme. Ja kiitämme, että Herra on hyvä, halleluja. Kiitämme, että olet kattanut pöydän vihollisen silmien eteen, halleluja. Amore sante de glare de senti fore de sente dei. Amore, anna jonkun murheen muuttua iloksi tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon iloöljyä masentuneen hengen sijaan ja ylistyksen viitta murhepuvun sijaan. Jeesuksen nimessä ja se jääköön pysyväksi Jeesuksen nimessä. Ore se de kente de glori. Ammo se de fere de kente de glori. Halleluja. Kiitämme siellä vasemman jalan varpaissa terveydestä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että tunto palaa siellä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja veri alkaa kiertämään niissä varpaissa, jotka ovat olleet aivan valkoiset Jeesuksen nimessä. Me julistamme ne terveeksi tässä hetkessä. Ja kiitämme, että veressä on valtaa, voimaa. Halleluja. Kiitos tuosta pyhästä sovintoverestä. Halleluja. Kiitos, että kannoit meidän syntimme, kannoit meidän sairautemme. Halleluja. Olit kipujen mies ja sairauden tuttava meidän puolestamme, että meillä on elämä, on ilo, on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Halleluja. Kosketa joitakin silmiä, Herra, tässä hetkessä. Kaikki se heikko näköisyys väistyköön. Ja Jeesuksen nimessä tulkoon niihin näkyä tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä silmät nähkööt. Halleluja. Nähkööt terveesti. Halleluja. Jeesuksen nimessä niin fyysiset kuin hengen silmät nähkööt oikein. Halleluja. Kaikki heikko näköisyyden valta ulos Jeesuksen nimessä ja veressä. Tulkoon silmät terveeksi tässä ja nyt. Halleluja. Jeesus Kristus on Herra, kuningas, voittaja. Halleluja. 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 Ora sadala bonde de glande de glory. Halleluja. Kiitämme niskan kohdalla terveydestä juuri nyt Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että kipu on poissa. Kiitämme, että särky on lähtenyt. Amore safora vode glande. Halleluja. Ole ylistetty, pyhä, pyhä, Herra Sebaot. Kiitämme, että täynnä on maa sinun kunniaasi, sinun ylistystäsi. Halleluja, halleluja. Ei kuolema eikä tuonela sinua ylistä, mutta elävät sinua ylistävät. Elävät Jumalan lapset ylistävät sinua. Herra, sinä lupaat asua kansa. Kiitoksen keskellä. Herra, me nostamme kiitos ja ylistysuhrin sinun puoleesi. Ja kiitämme, että sinä asut meidän kiitoksemme keskellä. Halleluja. Herra, me ojennamme pyhät kätemme ilman vihaa ja epäilystä elävän Jumalan valtaistumen puoleen. Halleluja. 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 Jollekin oikein se sana, että hellitä kiukku, hellitä viha. Ja tässä minun päälleni sanoo Herra. Halleluja. Halleluja. Ilman vihaa ja epäilystä me nostamme pyhät kätemme, Herra, sinun puoleesi. Kiitämme, että sinulla on valta ja on voima päästää sinun kansasi vapauteen, päästää sinun kansasi juomaan ja syömään elämän lähteestä, halleluja, taivaallista ruokaa ja taivaallista juomaa, halleluja. Kiitos, Herra, että vahvistat näitä rakkaita. Kiitos, että siunaamalla siunaat ja enentävällä enennät. Ja kiitos, että kirkastat pyhän nimesi tässä hetkessä, mitä moninaisimmilla tavoilla, halleluja. Herra, anna sinun henkesi liikkua täällä kaikkialla. Saamme rukoilla, että Galilean mies, älä ohi käy kenenkään kohdalla, vaan jää luoksemme, ilta jo joutuu, halleluja. Jää luoksemme, halleluja, halleluja. Kohta erä kaikenlaissa elämän tarpeissa, halleluja, halleluja, halleluja. Anna itkun muuttua iloksi jossakin savimajassa, halleluja, halleluja. Halleluja, glory, glory, halleluja, glory, glory, halleluja, glory, glory, halleluja. Kiitos sinun kirkkaudestasi, kiitos sinun kunniastasi, Herra, halleluja, halleluja. Sillä jonkun päälailla on Jumalan tuli, siellä tulee terveyttä, tulee vapautta, syntyy elämää. Riivaajan kurista ote on päättynyt Jeesuksen nimessä. Siellä on tuli, siellä on Jumalan tuli ja tulee vapaus, ja vapaus on veressä, halleluja. Se kirous, mikä syllesi on lausuttu, se on murrettu Jeesuksen Nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja sen ote on kirvottava, sillä tänä päivänä sun elämäsi julistetaan vapaus Jeesuksen nimessä ja veressä. O rese de fente de glori, ammosse de ferde, che mese de ferde glere, amorese de glori, kente de gloria. Kaikki ne sielun vihollisen opetukset syntymämerkeistä on murrettu Jeesuksen nimessä. O resente de kemeresen de fende de glori, ammosse de ferde kene senti, Jeesuksen nimessä, halleluja. Kaikki ne horoskoopimerkkien valat on murrettu sinun elämässäsi. Jeesuksen nimessä, ole vapaa ja ole täynnä Jumalan tulta. Ammosse ferde ke senti, ammosse ferde ke sante, ammosse ne fe, arone kei, halleluja. Kunnia tulee Karitsalle, joka valtaistumalla istuu, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.